dek kelkai mil fazanoi kai perdricoi trahus nunjare al chaseioi de la suda Pollando el la bredejo de la pola chasista asocio apud la loco Mosna. La centro havas jam preskaŭ kvindek jaran tradicion kaj estas la plej granda bredejo de tiuj ĉi birdoj en la suda Pollando. En la pasintaj jaroj elkoviĝadis tie ĉirkaŭ 50.000 fazanoj kaj ĝis 10.000 perdrikoj. Nun la produktado estis malgrandigita kaj oni planas por la nuna jaro ĝis 15.000 fazanoj kaj ĉirkaŭ 3.000 perdrikojn.